Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Ընդդիմության մարզային այցելությունները շարունակվում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր Շիրակի եւ Արագածոտնի մարզերում է։ Մեթյու Բրայզան կրկին Հայաստանում է, սա ամերիկացի դիվանագետի վերջին այցելությունն է տարածաշրջան փոխպետ քարտուղարի օգնականի կարգավիճակով։ Վրաստանը հարավոսական պատերազմից 1 տարի անց Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության բացառիկ հարցազրույցները Վրաստանի խորհրդանի խոսնակ Դավիթ Բակրաձեի եւ պաշտպանության նախարար Դավիթ Սիխարուլիձեի հետ։ Մի շարք թեմաների առաջիկա 60 րոպեներին եւս կանդրադառնանք նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Երևանը ժամանել Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարի տեղակալ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան, պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն բարձրաստիճան դիվանագետը հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի նախագահի եւ վարչապետի հետ։ Քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններին, Հայաստանի տնտեսական վիճակին եւ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Ավելի ուշ Մեթյու Բրայզան հանդիպում է ունեցել Հայաստանի ընդդիմության առաջնորդ նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Երևանյան այցերից հետո դիվանագետը կմեկնի Բաքու թեմայմանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը երեկ Անկարայում հայտարարել է, թե Մոսկվան շահագրգռված է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ։ Ժամանակին ես բազմիցս խոսել եմ այդ մասին, իսկ այժմ այդ աշխատանքներին ակտիվորեն ներգրավել է նախագահ Մեդվեդևը, ով մեծ դրական աշխատանք է կատարում հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Վրաստանում եւ Հարավային Օսիայում այսօր նշել են անցած տարվա օգոստոսյան ռուս-վրացական պատերազմի տարելիցը Վրաստանի կառավարությունը նախորդային նոր զեկույց է հրապարակել, որը պաշտոնական Թբիլիսիի պնդմամբ հաստատում է Ռուսաստանի մեղքը պատերազմ սկսելու մեջ։ Ռուսաստանի նախագահը միջդեռ հայտարարել է, թե 1 տարի առաջ ընդունված որոշումները ճիշտ էին եւ թույլ են տվել պաշտպանել հազարավոր մարդկանց կյանքը։ Անցած տարվա հնգորյա պատերազմի հետևանքների մասին այսօր զեկույց է հրապարակել հեղինակավոր Amnesty միջազգային կազմակերպությունը։ Ուսումնասիրության համաձայն ռազմական գործողությունների պատճառով փախստական է դարձել ավելի քան 30,000 մարդ։ Երկու կողմերի իշխանություններն էլ պատասխանատվություն են կրում տեղահանվածվելների վերադարձի նրանց անվտանգ և արժանապատիվ կյանք ապահովելու համար, հայտարարել է հեղինակավոր կազմակերպությունը։ Փախստականներին ինձ բնակավայր վերադարձնելու հորդորով այսօր Վրաստանի և Ռուսաստանի իշխանություններին է դիմել նաև Եվրամիությունը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի վարչապետերը երեկ Անկարայում կայացած հանդիպման ժամանակ պայմանագիր են ստորագրել հարավային հոսանք խողովակաշարի կառուցման շուրջ, որը հնարավորություն կտա ռուսական գազը Սև ծովի թուրքական հատվածով հասցնել Եվրոպա։ Այս գազատարը կամրապնդի Եվրոպայի էներգետիկան վտանգությունը, հայտարարել է վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Ռուսական կողմի տվյալներով շինարարությունը կարող է սկսվել 2010 թվականի նոյեմբերին։ Պակիստանի իշխանությունները հայտարարում են, թե տեղեկություններ ունեն Թալիբան խմբավորման առաջնորդի Բեյթուլա Մեհսուդի սպանության մասին։ Տեղեկությունների համաձայն Մեհսուդը կնոջ և թիկնապահների հետ սպանվել է հարավային Վեզիրիստան նահանգում, ենթադրաբար ամերիկյան հրթիռակոծության արդյունքում։ BBC-ի հաղորդմամբ այս տեղեկությունը հաստատել է նաև ահաբեկչական խմբավորման աղբյուրը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները $5 million էր խոստացել Մեհսուդի մասին տեղեկությունների դիմաց։ Վերջինս մեղադրվում է մի շարք ահաբեկչություններ ու պայթուններ, այդ թվում Պակիստանի նախկին վարչապետ Բենազիր Բուտոյի վրա հարձակումը կազմակերպելու մեջ։ ՆԱՏՕ-ի նոր գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոլկ Ռասմուսենը կոչի արել հավելյալ զորամիավորումներ ուղարկել Աֆղանստան։ Տեղում անվտանգություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է նաև ավելի ակտիվորեն զբաղվել աֆղանական բանակի վերապատրաստմամբ, BBC-ին ասել է ռազմաքաղաքական դաշինքի ղեկավարը։ Վերջին շրջանում ՆԱՏՕ-ի եւ ահաբեկչական խմբավորումների միջև բախումները առավել հաճախակի են դարձել, ինչը փորձագետները կապում են օգոստոսի 29 նախատեսված նախագահական ընտրությունների հետ։ Միայն վերջին օրվա ընթացքում Միացյալ Ուժերը Աֆղանստանում 7 զինվոր են կորցրել։ Չինաստանում կաշառակերության համար մահապատժի ենթարկվել Պեկինի միջազգային օդանավակայանը կառավարող ընկերության նախկին ղեկավար 60-ամյա Լի Փեյինգը։ Դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել 14 տարվա գործունեության ընթացքում $4 million կաշառք վերցնելու և հանրային միջոցներից շուրջ $12 million վատնելու մեջ։ Մահապատիժը անփոփոխ էր թողել նաև երկրի գերագույն դատարանը։ Անկախ փորձագետների գնահատականով կոռուպցիան վերջին 30 տարիներին համարվում է Չինաստանի տնտեսության աճախություն դտող հիմնական գործոններից մեկը։ Մոսկվայի ռազմական դատարանը որոշել է շարունակել 2006 թվականին սպանված լրագրող Աննա Պոլիտկովսկայայի գործի քննությունը Չինաստանի պաշտպանների ու մեղադրող կողմի հայցին նոր քննություն իրականացնելու վերաբերյալ։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները պնդում են, թե կատարված նախաքննության մեջ առկային մի շարք հակասություններ եւ որ ամենակարևորն է չի բացահայտվել սպանության պատվիրատուն։ Պոլիտկովսկայան հայտնի էր իշխանությունների հասցեին իր քննադատական հոդվածներով, Կրեմլը սակայն հերքում է իր առընչությունը լրագրողի սպանությանը։ Նյու Յորքում 59 տարեկան հասակում սրտի կաթվածից մահացել է հայտնի ռեժիսոր Ջոն Հյուզը, 80-ականներին եւ 90-ականներին նկարահանել էր մի շարք սիրված կատակերգություններ, այդ թվում Բեթհովեն եւ միայնակ տանը ժապավենները։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այսօր Արաբաթյան Հանրապետության հյուսիսային ժամանել Հայազգային կոնգրեսի ղեկավարները, այդ թվում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիշեցնել, որ մարզային այցելությունների նախաձեռնությունը առաջին անգամ ընդդիմության կողմից հնչեցվեց հուլիսի սկզբին, ընդդիմության առաջնորդների առաջին այցելությունը չորեքշաբթի օրներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու նրա թիմակիցները ուղևորվել էին Կոտայքի մարզ, թիվ մեկ կանգառն էլ ընդդիմադիր տրամադրություններով հայտնի Վանատուր գյուղում էր, այսօր էլ հերթ է ընդդիմության նավանդաբար աջակցող մյուս բնակ ակավայրերին ներ Մարալիկինը, Ձորակապինը հետ դարձի ճանապարհին ընդդիմադիրները այցելել են նաև Թալին։ Սաթեն Իվանցյանն է ներկայացնում։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մարզային այցերի շրջանակում այսօր Շիրակի մարզում էր։ Առաջին կանգառը Մարալիկում էր։ Նախ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու նրան ուղեկցող կոնգրեսի անդամներն, ինչպես նաև վերջերս համաներմամբ ազատ արձակված ընդդիմադիրներն այցելեցին Հարություն Ուռուցյանի ընտանիքին։ Հիշեցնեմ, Հարություն Ուռուցյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ԱՆԻ-ի տարածքային նախընտրական շտաբի պետն էր, ով 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել ընտրությունները խոչընդոտելու և Սերժ Սարգսյանի վստահված անձին մարմնական վնասվածք հասցնելու մեղադրանքով, համաներումը չտարածվեց վերջինիս վրա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին դիմավորեց Հարություն Ուռուցյանի 81-ամյա մայրը, Եվգինե Ուռուցյանը։ Հիմա զրուցենք Եվգինե Ուռուցյանի հետ։
Ինձ թիվ տվավ, ուղղակի թիվ տվավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Հուսահատվել էիք արդեն։
Հա, լրի հուսահատվել, որովհետև բոլորին համաներում հասավ, իսկ ինձ որտուն ոչ մի բան, որ ոչ մի բան չէր երևում։
Ինչու Հարություն Ուռուցյանի վրա չհասնեց։
Իրան խոսքը իրանցը չէ, կամքը իրանցը չէ։ Հա, ինչպես ուզենա քանուկակալ ներազնեն, զարդեն կճարտեն։ Որնագին ջրերին որտին մարտասպանը ջներ էր, հա, մարտասպանին ազատ մանեն գալը, իսկ ին որտին հիչ բան, ուղղակի այլ դեր էր, ազդուճան պնսոն քույդ գոչ թաքնել բանի ոչ բան։ Անօրինակ բաներ էին, շատ վերին աշջան։
Ուրուցյանների տան մոտ հավաքվել էին մարալիկցիներ, ովքեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանին իրենց մտահոգությունը փոխանցեցին։
Ամնոց հարավադությունը կարադու փապաջին։ Մե Հարությունը։ Մերնին ջանին։
Նաև շատ կարճ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեկնաբանեց մարզային այցերի այս նախաձեռնությունը։
Սա այցելությունները, որ սկսեցին Հրազդանից, այսօր Մարալիկ, հետո Թալին, Վանել, Վանաձոր, պարզապես այցելություն են մեր այն ընկերների, հարազատներին, ովքեր դեռևս բանտում են։ Ինչ նպատակ ենք հետապնդում։ Ոչ մի այստեղ բան քաղաքական նպատակ չպետք է փնտրել։ Սա մեր ընկերական պարտքն է, մեկ։ Երկրորդ, որոշ բարոյական աջակցություն ոչ իսկ ընտանիքներին, այլ նրանց հարևաններին, ընտանիքները դրա կարիք չունեն։ Մենք նրանցից ավելի շատ բարոյական քաջալերություն, աջակցություն կարող ենք ստանալ, քան մենք իրենց կարող ենք տալ։ Ուտեն ենք համոզված մարդկանց ընտանիքներ են, որոնք ոչինչի համար չեն զղջում, պատրաստ են ցանկացած զրկանք գրել անուն իրենց գաղապարների, անուն իրենց նպատակների իրագործման։ Երրորդ խնդիրն էլ հավաստիացնելու, սա արդեն ամենալրջությամբ եմ ասել, որ մենք չենք հանգստանալու, կոնգրեսը մի պահ անգամ չի դադարեցնելու իր պայքարը, քանի դեռ մեկ քաղման տարկյալ մնում է բանտում։ Մենք շարունակելու ենք մինչև վերջ։ Շնորհակալություն։
Հայազգային կոնգրեսի Մարալիկի գրասենյակում կայացավ հանդիպում ՀԱԿ անդամների և համախոհների հետ։ Այստեղ էլ կրկին խոսեցին Հարություն Ուռուցյանի մասին։
Մարալիկի քաղաքական ընտրությունների ժամանակ 2007 թվականի ներշնություն Հարությունի շտաբն էր, Հարությունը մասնակցելով ներկայացավ քաղաքական ընտրությունների այն ժամանակ համառանալու բարձրացած իսկ ճանաչման պարզ պրոցես մասնակցեցի ներկայացրեցի ստուգումները, որտեղ իրական բոլոր հաշվարկները տանում էին նրան, որ քաղաքական ընտրություններում նկատվել է։ Եվ կարելի ասել, իրենց թույնը մաղձը Հարությունի նկատմամբ է ժամանակից դեռ ձևավորված ու կարիքը
Առանց լրագրողների մասնակցության առանձնազրույց տեղի ունեցավ, որից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու նրան ուղեկցողները ուղևորվեցին Ձորակապ։ Հիշեցնեմ, սա այն գյուղն է, որը հայտնի է իր ընդդիմադիր կեցվածքով։ Ռոբերտ Քոչարյանը 2 անգամ այստեղ 0 քվե է ստացել։ Վերջին նախագահականի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը թեև քվե ստացել էր, բայց այս գյուղում Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր հաղթել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այցելեց անազատության մեջ գտնվող 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Մուշեղ Սաղաթելյանի ընտանիքին։ Զրուցենք Մուշեղ Սաղաթելյանի որդու Սևակ Սաղաթելյանի հետ։
Սաղաթելյանը այս առաջին անգամը չի, որ իր գաղափարների ու ազատազրկման այն ենթարկում, եթե հիշում եք, հոկտեմբերի 27-ի մասին նա կարծիքը բարձրացան արտահայտելուց հետո հայտնվեց ճավանդակների հետևում։ Կարող է տարօրինակ թվա, բայց սովոր ենք մենք։ Ես զորակցություն եմ ես համարում այս այցը, որ ես զգում եմ, որ մենակ չենք մենք այս պայքարի մեջ։ Մենք ոչ մեկս ոչ հիասթափվել ենք, ոչ հուսալքվել ենք, ոչ դուխաթափ ենք եղել, ոչ մի բան։
Հիշեցնեմ, Շիրակի մարզից այս պահին երկուսն են անազատության մեջ՝ ազատամարտիկներ Հարություն Ուրուցյանը եւ Մուշեղ Սաղաթելյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հաջորդ կանգառը Թալինում էր լինելու։ Այստեղ առաջին նախագահն այցելելու էր Սափեյան եղբայրների ընտանիքներ, իսկ վաղը կլինի Վանաձորում։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մարալիկ Ձորակապ։
Վաղն ուղիղ 1 ամիս կլրանա այն օրից, երբ ձերբակալվեց ընդդիմության ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը, նրան հիշեցնեմ, մեղադրում են խուլիգանության ոստիկանության աշխատակիցներին դիմադրություն ցուցաբերելու մեջ։ Փաստաբանները պնդում են, որ Առաքելյանի առողջական վիճակը բանտում գնալով վատթարանում է, մի քանի ժամ առաջ ընդդիմության երիտասարդ ակտիվիստները երթ էին կազմակերպել դեպի գլխավոր դատախազության շենք, նշեմ, որ նրանց ողքի ակցիան միայն Տիգրան Առաքելյանի ճակատագրին չէր նվիրված, երիտասարդները պահանջում էին պատժելային ոստիկաններին, որոնք վերջին 1.5 տարվա ընթացքում բարբերաբար խոչընդոտում են Երևանի կենտրոնում ընդդիմության ակցիաների անցկացմանը։ Լիլիթ Հարությունյանն է հետևել այսօրվա բողոքի ակցիայի ընթացքին։
Այսօր Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական խորհրդի անդամները կոնգրեսի գլխավոր գրասենյակի մոտից Մաշտոցի պողոտայով եւ Ամիրյան փողոցով երթով շարժվեցին դեպի գլխավոր դատախազություն։
Այսօր էստեղ, որովհետեւ այս իշխանությունները ձերբակալել են Տիգրանին, անօրինական, նրանց գոնե մեղադրանքի մի տարի մեջ ճշմարտություն չկա։
Ինչպես գիտեք, Տիգրան Առաքելյանը մեր երիտասարդներից հիմա ազատազրկված է ոստիկանի սուտ ցուցմունքի հիման վրա, այսինքն ռուցիկ բաժանելուց գալիս են, իրենք վախեցնում են, իրենք հարցակում են, իրենք էլ ձերբակալում տանում են հետո։ Հիմա մենք երիտասարդներով հավաքվել ենք, որպեսզի երթանենք ի բողոք, որ ինքը ազատազրկված է հիմա, դեռես նախնական փուլն է, փորձել ենք ակցիաների երթերի միջոցով հասնել Տիգրանի ազատությանը։
Հայազգային կոնգրեսի հուլիսի 2-ի հանրահավաքի իրազեկման ժամանակ Աբովյան փողոցում ոստիկանների հետ տեղի ունեցած միջադեպից հետո ձերբակալված Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը մեղադրվում է խուլիգանության մեջ։ Նրա փաստաբան Վարդուհի Էլբակյանի փոխանցմամբ Տիգրանը հուլիսի 15-ից գտնվում է դատապարտյալների հիվանդանոցում եւ գլխուղեղի, սրտի եւ տեսողության հետ կապված խնդիրներ ունի։ Վարդուհի Էլբակյանի փոխանցմամբ կենտրոն Նորք Մարաշ առաջին ատյանի դատարանը մերժել է Տիգրան Առաքելյանին գրավի դիմաց ազատելու դիմումը։
Ըստ իս դա լուրջ բժշկական հետազոտությունների եւ քաղաքացիական հիվանդանոցում բուժման կարիք ունեցող հիվանդություններ են։ Մանավանդ որ Տիգրան Առաքելյանը նախկինում էլ ունեցել է սրտի հետ կապված պրոբլեմներ, միևնույն ժամանակ Տիգրան Առաքելյանը բողոքում էր տեսողությունից, ասում էր, որ մի աչքս ընդհանրապես չի տեսնում, քայլելու հետ կապված խնդիրներ ունեմ, ասում էր, հավասարակշռությունս կորցնում եմ եւ չեմ կարողանում քայլել։
Գլխավոր դատախազության շենքի մոտ երթի մասնակիցները միացան ցուցարարների մի այլ խմբի, որոնք պահանջում էին ազատ արձակել հետընտրական իրադարձություններից հետո կալանավորվածներին։
Երկու քաղբանտարկյալների վերադարձել են տուն, պայքարում ենք մյուսների համար, որ բոլորը տուն վերադառնան, լինեն իրանց ընտանիքների հետ,
գրանեն հիվանդ պահում են, բակալելի այդպես։ Ասում են համաներումը դա իշխանության բարի կամքն է, եթե բարի կամք ունեն, ինչու են հիվանդ տղային չեն ուզում ազատել, ինչև երբ պետք է պայմանով մահանա։
Խոսեցինք նաև այստեղ ներկա վերջերս ազատ արձակված նախկին արտգոսնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի կնոջ Մելիսա Բրաունի հետ։
Մի քանի հոգի դուրս են եկել, բայց մի 20-25 հոգի մնացել են։ Նորից ձերբակալությունները սկսեցին ու մենք ակցիա ու տարբեր ձևի պայքարներ պիտի շարունակենք, մինչև բոլոր քաղաքանդակները ազատ արձակեն։
Մելիսա Բրաունը իր մտահոգությունը հայտնեց նաև Տիգրան Առաքելյանին կալանքի տակ պահելու վերաբերյալ։
Իրավիճակը լավ չի, ծեցել են ու դեր նորմալ բժշկական ստուգման չի անցել, աչքը վնասել են, որ երբ որ զենքով իրան խփեցին, ու հուսով եմ, որ չթողնեն Արման Բաղվաճանյանի օրերը ընկնի, մինչև վերջապես բաց թողեն անմեղ Տիգրանը։
Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդները դիմում բողոք եւ տեսասկավարակ հանձնեցին դատախազություն։ Գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանից նրանք պահանջում են պատժել օրինազանց ոստիկաններին։
Դիմումը ուզում ենք փոխանցենք, որ եթե Տիգրան Առաքելյանը օրենքով է կալանավորվել, ձերբակալվել, գործում է օրենք այս երկրում, մենք սկավառակով եւ դիմումով փաստեր են ներկայացրել, որ Տիգրան Առաքելյանի նկատմամբ ոստիկանները նաեւ բարձրաստիճան ոստիկանները կիրառել են բռնություն, եւ եթե օրենքը գործում է, պետք է պատժվեն։ Հակառակ դեպքում նրանք մեկ անգամ եւս ապացուցում են, որ օրենք չի գործում այս երկրում։
Ոստիկանության հերթականավորությունների մասին տեսագրի նրանում դիսկի վրա, հա, որը հյուսային պողոտայից եւ պարբերաբար երբ որ հանում էին երիտասարդներին կամ քաղաքացիներին իրենց քաղաքական զբոսանքների ժամանակ, ոստիկանության թույլտված ապօրինություններն է, ոնց են ժողովրդին խփում, հրելով, քցելով այդ փողոցից հանում, որտեղ նաեւ երևումա թե ոնց են ոստիկանները հարվածում հենց այսօր Աղբան տարկյալների կարգավիճակում հայտնված Տիգրան Առաքելյանին։ Այսինքն այդ դիսկերում նաեւ երևումա թե ոնց են ոստիկանը և մնացած ոստիկանները հարվածում կամ հրելով տանում հենց նույն Տիգրան Առաքելյանին։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան կրկին Հայաստանում է ամերիկացի դիվանագետի աշխատանքային գրաֆիկն այսօր բավական հագեցած էր օրվա առաջին կեսին նա հասցրել է հանդիպել նախագահ Սերժ Սարգսյանի ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Օրվա երկրորդ կեսին Բրայզան մեկնել է Ծաղկաձոր, այստեղ նա մասնակցել է Եվրոֆորում անունը կրող համաժողովին, որն ավարտվել է մոտ 1 ժամ առաջ։ Իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյանը հեռախոսով ներկայացնում է Բրայզայի քիչ առաջ Ծաղկաձորում հնչեցրած ելույթի անցքային թեզերը։
Նախ Մեթյու Բրայզան հայտարարեց, որ սա իր վերջին այցն է Հայաստան որպես Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի օգնական, կլինի եւս մեկ այց, բայց Մեթյու Բրայզան կգա Հայաստան արդեն որպես միայն ներյակային Մինսկի խմբի համանախագահ։ Բնականաբար այսօրվա ընթացքում հիմնական քննարկվող թեման դա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն էր։ Մեթյու Բրայզան կրկին անգամ շեշտեց, որ Մոսկվայում որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել եւ ափսոսանք հայտնեց, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին չհաջողվեց հայտարարել կոնցեպտուալ խնդիրների շուրջ ձեռք բերված համաձայնության մասին։ Նա նաեւ անդրադարձավ մադրիդյան սկզբունքներին, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցին, հարցնեց, թե ինչ կլինի, եթե մի քանի տարի հետո հնարավոր հայակվեի արդյունքներով պարզվի, որ կրկին Ղարաբաղը պետք է անկախ լինի։ Նա ասաց, որ իհարկե միջազգային հանրությունը պնդելու է, որ այդ հանրակրթվի արդյունքները պարտադիր կատարման ենթակա լինեն։ Մեթյու Բրայզան այսօր հայտարարեց, որ ընդհանրապես տարածաշրջանում Հարավային Կովկասում Միացյալ Նահանգները երեք հիմնական նպատակ է հետապնդում, դա անվտանգությունն է, նավթ և տնտեսություն, և երրորդը ժողովրդավարություն։ Օրինակ Ղարաբաղի դեպքում նա ասաց, որ այս երեք խնդիրները փոխ կապակցված են։ Նա նաև հերքեց լուրերը, թե համանախագահները ճնշում են գործադրում մասնավորապես Հայաստանի վրա։ Մենք որևէ կողմի վրա ճնշում գործադրել չենք կարող, մենք միայն փորձում ենք աջակցել կողմերին համաձայնության գալ, ասաց Մեթյու Բրայզան։ Նա նաև ասաց, թե որևէ մեկը չի կարող տարածաշրջանից դուրս մղել, օրինակ Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները, դա ընդհանրապես նման հարց չի քննարկում և դա անհնար է պատկերացնել։ Անդրադարձավ նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին, ի դեպ այստեղ հետաքրքիր հայտարարություն այդ Մեթյու Բրայզան, նա ասաց, որ Միացյալ Նահանգները հաճախ մեղադրում են այն բանում, որ նա փորձում է այս հարցում նույնպես ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, օրինակ պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման հարցում։ Նա դա կտրականապես երկեց, ասաց, որ դա միայն Հայաստանի և Թուրքիայի գործն է, ինչ հարցեր են քննարկում և ինչ առաջարկներ են կատարում միմյանց, և Միացյալ Նահանգները այդտեղ անելիք չունի։ Ուղղակի վերջնական նպատակը Միացյալ Նահանգների նպատակն է, որպեսզի հարաբերությունները կարգավորվեն, նորմալացում լինի և սահմանը վերաբացվի։ Ընդհանրապես ոչ Ղարաբաղի հարցում, ոչ հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում հեռանկարների մասին Մեթյու Բրայզան չխոսեց, զգուշավոր լավատեսություն, որ կարող է ձեռք բերվել, բայց թե երբ, դա կախված է միայն պետությունների առաջնորդներից եւ հասարակությունների կամքից։ Իդեպ Գևորգ, լրագրողների հարցին, արդյոք Մեծուբրայզան պատրաստում է հանդիպել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ եւ ինչու՞ չի մեկնում Ստեփանակերտ հարցին, պատասխանեց, թե այս անգամ Բակո Սահակյանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Գեորգի Պետրոսյանը չեն ցանկացել հանդիպել իր հետ։
Ծաղկաձորից հեռախոսով հաղորդում էր Ռուբեն Մելոյանը։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ մեկնարկեց ռուս-վրացական կարճատև, բայց արյունալի պատերազմը, որը շատ վերլուծաբանների կարծիքով անդառնալիորեն փոխեց ուժերի հարաբերակցությունը հարավային Կովկասում։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ վրացական ուժերը անցան հարձակման ցինվալի ուղությամբ, նպատակ ունենալով վերջ տալ տարածաշրջանի վրացական գյուղերի մի քանի օր շարունակվող գնդակոծություններին։ Ընդամենը մի քանի ժամում տեղային փոխհրաձգությունները վերաճեցին լայնածավալ պատերազմի, որում ներքաշվեց նաև հյուսիսային Կովկասում տեղակայված ռուսական 58-րդ բանակը։ Վրաստանի մայրաքաղաքում այսօրին հիշում են մեկ տարվա վաղեմության այս իրադարձությունները։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը Թբիլիսիում է, նրան այսօր հաջողվել է զրուցել մի շարք բարձրաստիճան վրաց պաշտոնյաների հետ։
Այսօր առավոտից Վրաստանի տարբեր քաղաքներում հիշատակի արարողություններ են։ Մուխատ Գվերդի կոչվող գերեզմանատանը, ուր ամփոփված է ռուս-վրացական պատերազմում զոհված 33 զինվորի դի, այսօր հավաքվել էին զոհվածների հարազատներն ու պաշտոնական այրեր։ Զինվորական արարողակարգ տեղի ունեցավ, հետո Վրաստանի Հանրապետության նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին այցելեց, զոհվածների հիշատակին կառուցված հուշարձանին ծաղկեփ սակ դրեց, հիմնի ներքո հարգեց զոհվածների հիշատակը։ Նշեմ, որ ռազմական գործողությունների ժամանակ վրացական կողմից 170 զինվոր է զոհվել։ Կազմակերպված արարողակարգին ներկա էր նաև Վրաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Սիխարուլիձեն։ Նա մեզ տված հարցազրույցում ասաց, թե Ռուսաստանի կողմից ըստ նրա օկուպացված տարածքներում դրությունը շարունակում է մնալ լարված։
Ռուսիա նարուշայ թե դագավարյոնը սպանորի պրեզիդենտ Մեդվեդև պատմեսալ տագնազուայմի դագավոր Սարկոզի։
Ռուսաստանը շարունակում է խախտել նախագահ Մեդվեդևի հետ կնքած այսպես կոչված Սարկոզիի պայմանագիրը և շարունակում է զարգացնել ռազմական ուժերը այս շրջաններում։
Իրանն առաջացուցիչ սայ վարուժոնն է սիլի եւ այս ռեգիոնում։
Այս իրավիճակում Վրաստանն իր հերթին ամրացնում է իր ռազմական դիրքերը։
Работаем по всем направлениям и, конечно же, мы будем продолжать дипломатическую и политическую борьбу, чтобы произошла деоккупация тех регионов, которые сейчас оккупированы российскими войсками։
Աշխատում ենք բոլոր ուղություններով եւ մենք իհարկե շարունակելու ենք դիվանագիտական եւ քաղաքական պայքարը, որպեսզի հետ վերադարձնենք բոլոր այն շրջանները, որոնք օկուպացված են Ռուսաստանի կողմից։
Я думаю, обязательно это случится։
Ես կարծում եմ, դա անպայման կլինի, ասաց Դավիթ Սիխարուլիձեն։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի որդեգրած արտաքին քաղաքականությանն ու Վրաստանի հետ հարաբերություններին, Վրաստանի պաշտպանության նախարարն ասաց.
Мы очень добрые соседи, у нас добрососедские хорошие деловые отношения и
Հայաստանի հետ մենք բարի դրացիական հարաբերություններ ունենք, մենք համագործակցում ենք բոլոր հարցերում, այդ թվում նաև տարածաշրջանային անվտանգության ոլորտում։
Мы сотрудничаем с Арменией во всех вопросах, включительно о вопросах безопасности в регионе.
Վրաստանի պարլամենտի խոսնակ Դավիթ Բագրաձեն Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասաց, որ ռուս-վրացական պատերազմից 1 տարի անց դեռևս մնում են չլուծված բոլոր այն հիմնական հարցերը, որոնք առաջացել են պատերազմից անմիջապես հետո 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին պետությունների միջև պայմանագիր է կնքվել, որ Ռուսաստանը պետք է դուրս բերեր իր զինված ուժերը հարավային Օսիայի տարածքից։ Հակառակ դրան մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանն ավելացնում է իր զորքերն ու նոր ռազմական բազաներ է կառուցում այդ շրջաններում, ասաց Դավիթ Բագրաձեն։ Նաև սահմանափակված է միջազգային դիտորդների մուտքը հարավային Օսիայի տարածք։ Այժմ Վրաստանը շարունակում է բանակցությունները Ժնևյան ֆորմատով։
К сожалению, пока реальных результатов там нет, опять же по той причине, что Россия не заинтересована в реальном политическом продвижении этого процесса.
Ցավոք, այնտեղ իրական արդյունքներ դեռևս չկան, դարձյալ զուտ այն պատճառով, որ Ռուսաստանը շահագրգիռ չէ այս պրոցեսի ռեալ քաղաքական առաջընթացով։ Սակայն ես հույս ունեմ, որ Եվրամիության ու մեր մյուս միջնորդների օգնությամբ մեզ ի վերջո կհաջողվի ընդլայնել Ժնևյան պրոցեսը եւ հասնել իրական պայմանավորվածությունների Ռուսաստանի հետ, ասաց պարլամենտի խոսնակը։
Но я надеюсь, что с помощью Евросоюза, с помощью других наших посредников всё-таки нам удастся расширить Женевский процесс и удастся прийти к реальным договорённостям.
Ուզենալ, որ Ռուսաստանը լիներ իրենց լավ գործընկերներից մեկը։
Что Россия вместо танков в Грузию посылала туристов.
Որ Ռուսաստանը տանկերի փոխարեն туристներ ուղարկեր Վրաստան։ Թբիլիսիի կենտրոնական Ռուսթավելի փողոցն այսօր առավոտից փակ է երթևեկության համար։ Ռուսաստանի օկուպացիան թեմայով լուսանկարների ցուցահանդեսը բացված ամբողջ փողոցի երկայնքով։ Վրաստանում համարում են, որ Ռուսաստանի հետ ունեցած հակամարտությունների արդյունքում Աբխազիայից ու Հարավային Օսիայից ունեն մոտ 300 000 փախստական։ Վրաստանի պարլամենտի պատգամավոր իշխող ազգային կուսակցության անդամ Գեա Ռոինիշվիլին ասում է, որ Վրաստանի հանրապետության հիմնական խնդիրն այսօր փախստականներն են։
Основная проблема и боль грузинского государства это беженцы. Мы должны всё сделать для того, чтобы они скоро вернулись в своих домах.
Պատգամավորը եւս բարձր գնահատեց Հայաստանի հետ Վրաստանի հարաբերությունները։
Армения наша дружественная страна. Они принимают российское решение независимо с Абхазией и Осетией.
Հայաստանը մեր բարեկամ երկիրն է, վերջո նա չընդունեց Ռուսաստանի որոշումը Աբխազիայի ու Օսիայի անկախությունը ճանաչելու մասին, ասաց Գեա Ռոինիշվիլին։ Ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչ Ջոն Դի Բագատուրյան եւս պարլամենտի անդամ է, ասաց, որ այս հարցում իրենց կուսակցությունը միակարծիք է իշխանությունների հետ։
Это вопрос Грузии, и все грузины тут должны одинаково мыслить. Это наша территория, это часть нашего организма, понимаете, нашей души. Мыслить это наша территория, это часть нашего организма, понимаете, нашей души. Как можно оторвать от человека часть своего организма, и у разных частей этого организма будет разное мнение? Как можно оторвать от человека часть своего организма, и у разных частей этого организма будет разное мнение?
Թեև ընդդիմության ներկայացուցիչը նաև քննադատում է Վրաստանի այսօրվա իշխանության արտաքին քաղաքականության ոլորտում ունեցած մեծ բացթողումների համար։
Мы считаем, что власти должны были более осторожно работать, особенно на том направлении, которое называется работа с Россией. Надо было как-то достичь уцелеть этой провокации. К сожалению, мы это не смогли.
Իշխանությունները պետք է ավելի զգույշ լինեին, հատկապես այն ուղղությամբ, որ կոչվում է աշխատանք Ռուսաստանի հետ։ Պետք էր ինչ-որ կերպ կանխել սա դրանքը։ Ցավոք մենք դա չտեսանք։ Պետությունը վատ է աշխատել նաև իր գործընկերների, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ եւ այլն։
Սարմենի, Սիրբիջանա, Սամերիկայի դեպքում։
Ասաց Ջոն Դի Բագատուրյան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վրաստան, Թբիլիսի։
Շարունակելով թեման, տեսնենք, թե ինչպես են գնահատում հայաստանյան քաղաքական ուժերն այն ազդեցությունը, որ մեր երկրի վրա թողեց ռուս-վրացական պատերազմը ժառանգության ներկայացուցիչ խոսքով Հայաստանի կարևորությունն այս տարածաշրջանում արևմուտքը հասկացավ միայն հարավոսական պատերազմից հետո դաշնակցության համոզմամբ Հայաստանը պատերազմի արդյունքում Վրաստանից հետո ամենաշատ տուժած երկիրն էր, սակայն այդ հանգամանքը անտեսվեց միջազգային հանրության կողմից։ Ընդդիմության ներկայացուցիչներն էլ չեն բացառում, որ մի օր Հայաստանը կարող է միջնորդի դեր ստանձնել Մոսկվայի և Թբիլիսիի միջև։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ ռուս-վրացական պատերազմի բացասական հետևանքները անմիջականորեն ազդել են ոչ միայն Վրաստանի, այլև Հայաստանի վրա, մեր երկրի տնտեսության վրա լրջորեն է անդրադարձել տարանցող ճանապարհների ձրկվելը։
Պատերազմի հետևանքում Հայաստանը զրկվեց իր տրանզիտային ճանապարհներից եւ ընդհանրապես Հայաստանի համար Վրաստանը կարևորագույն դեր է կատարում որպես արևան եւ որի միջոցով մենք կարողանում ենք հարաբերվել արտաքին աշխարհի հետ։
Հայաստանը ոչ միայն այս պատերազմից տնտեսապես տուժել է, այլ ավելին Վրաստանից հետո հաջորդ խոշոր տուժողն է եղել, բայց ի տարբերություն Թբիլիսի մեր երկրին այդպես էլ չհաջողվեց հետևանքները վերացնելու համար միջազգային կառույցներից ֆինանսական աջակցություն ստանալ։ Դաշնակցության բյուրոյի Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը մեծ զրույցում այսպես մանրամասնեց.
Վրաստանից հետո ամենամեծ տնտեսական գործունեություն ունեցող ունենք, դա փաստ է։ Իսկ Վրաստանը կարողացավ ստանալ անհամեմատ մեծ միջազգային աջակցություն, իր նախաձեռնած պատերազմի ընթացքին իր գործածների համար ինքը ստացավ միջազգային աջակցություն, իսկ մենք Վրաստանի կողմից նախաձեռնած պատերազմի պատճառով մեր գրած գործունեությունների համար ոչինչ չստացանք։ Մենք չկարողացանք համոզել աշխարհին, որ մենք այդ բան կործրեցինք, որի համար էլ արժանի ենք ինչ-որ օժանդակության։ Ճանապարհները բարձրացնելու հենց նույն ուղղակի Վրաստանի կողմից մեր ֆերները բնակարանելու։
Ըստ Մանոյանի, Հայաստանի ձեռքբերումը միայն այն էր, որ պատերազմը ակնհայտ դարձրեց Վրաստանի խոցելիությունը, արդյունքում ակտիվացան Հայաստան-Ախալկալակ Բաթում ճանապարհի եւ Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցման շուրջ բանակցային գործընթացները։ Բայց Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի վրա ռուս-վրացական հակամարտությունը որոշակի բացասական ազդեցություն ունեցավ, ինչի հետևանքն է այսօր առկա շտապողականությունը։ Պատերազմի հետևանքով Ռուսաստանը ամրապնդվեց տարածաշրջանում, Թուրքիան ակտիվացավ եւ փորձում է Հայաստանի հայթարաբերությունների հաստատումը օգտագործել որպես մեզ վրա ճնշման միջոց, արևմուտքն էլ ձգտում է արագացնել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն ու Ղարաբաղի հարցի լուծումը, նշեց Մանոյանը։
Եվ այստեղ պետք է դեսնել այն հապճեպ աջաբարանք, ես կասեի, հատկապես միջնորդների կողմից, Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից, որ շտաբում են մինչև հոկտեմբերի 14-ը, այսինքն Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլի մրցումը, երբ ակնկալվում է, որ Հայաստանը նախագահ կգնա Թուրքիա, ինչ որ դեղաշարժ արձանագրվի Ղարաբաղի հարցում։ Շտաբողականությունը պաստորեն կապված է Թուրքիայի նախապայմանի հետ, որ Հայաստանի այդ պայմանագիրը չստորագրի, մինչև Ղարաբաղի հարցում դեղաշարժ չլինի։ Ղարաբաղի իմաստով այս շտաբողականությունը հայկական շահերի դեմ է, որովհետև չի փոխում խնդրի լուծման դրամապանությունից, այսինքն փորձում են ընդդեմ ցույց տալ, որ իբրև առաջընթաց կա, մենք կգաշխատենք բաղը մեր անելիքների մեջ, որովհետև այսօր սկզբունքները կընդունենք։ Մյուս կողմից իրական հաց չի լուծվելու, եւ ոչ էլ ոչ մի երաշխի կունենք, որ հանգած դրա որպես շարունակություն Թուրքիան ինչ որ քայլ պիտի առնի Հայաստանի նկատմամբ։ Ընդհանրապես ես գազում եմ, որ եթե այդտեղ եւս բավարարի Թուրքիայի նախապայման, Թուրքիան միաձուլ նոր նախապայման կգնի, որովհետև իր համար Հայաստանի հետ հարաբերությունը հաստատելը առաջնահերթ չէ։
Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանը ևս այն համոզման էր, որ օգոստոսյան պատերազմը ակտիվացրեց Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը, բայց դեռ դժվար է կանխատեսել, թե իրադարձությունները որքանով կզարգանան ի նպաստ Հայաստանի։
Ժառանգությունը դեռևս անցած տարվա ուրեմն աշնանից ահազանգ է հնչեցնում, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, չգիտակցելով, թե միտումնավոր մտել են մի գործընթացի մեջ, որտեղ հետապնդվող նպատակները այլ են, քան Ղարաբաղյան խնդրի արդարացի կարգավորումը։ Այս գործընթացը այսօր շարունակվում է, եւ տեսեք, մի հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ճակատում, այսպես համանենք, առանցքում։ Մի կողմից փորձ է արվում Թուրքիային հանգստացնելու, որ մի անհանգստացիր խնդիրը լուծվում է, եւ դու պետք է բացես քո սահմանը եւ կարգավորես Հայաստանի հետ հարաբերությունները։ Մյուս կողմից, իհարկե, ուրեմն գործընթացից անդին մենք տեսնում ենք ինչ որ անհասկանալի զարգացումներ, որոնք մեր թույլ են տալիս ընդհանրություններ անել, որ գործ ունենք պաուզայի հետ, հիմք ունենք հայտարարելու, որ դա ըստ էության բանակցությունների նոր փուլի սկիզբն է։
Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2008-ի օգոստոսյան իրադարձությունների թեման չեն շրջանցում նաև Երևանյան թերթերը, որվա մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագիրն անդրադարձել է Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլօղլու վերջին հայտարարություններին։ Խմբագրականում կարդում ենք. Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլօղլին, որը անձնական շփումներում բացարձակապես ագրեսիվ միլիտարիստի տպավորություն չի թողնում, որոշեց իր լուման ներդնել հարևան երկրի պաշտոնյաների ռազմատենչ ռետորական արվեստը զարգացնելու հարցում։ Մի շարք լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում նա հնչեցրեց Ղարաբաղի վրա հարձակվելու հերթական սպառնալիքը և պատերազմն անվանեց ռուս հանդեսատեսի համար բարեհունչ բարակապակցությամբ՝ «ստիպողական խաղաղություն», «Պրինուժդենիք միրու»։ Հիշեցնենք, որ հենց այդ բարակապակցությունն էր մեկ տարի առաջ կիրառում ռուսաստանյան քարոշչությունը, երբ ի պատասխան Վրաստանի Ցխինվալիի վրա հարձակման ներխուժեց հարևան երկրի խորքը, ջախջախելով վրացական ռազմական ենթակառուցվածքները։ Հարգարժան դեսպանի զուգահեռը կաղում է երկու պատճառով. առաջին՝ ստիպողական խաղաղություն օպերացիան կիրառվեց մի երկրի դեմ, որը ցանկանում էր ուժով վերականգնել իր տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն՝ ուզում էր անել այն, ինչ այժմ սպառնում է անել Ադրբեջանը։ Երկրորդ՝ Ռուսաստան-Վրաստան և Ադրբեջան-Հայաստան ռազմական պոտենցիալի հարաբերակցությունները համեմատման եզր անգամ չունեն։ Հայկական ժամանակն անդրադարձել է հյուսիս հարավ մայրուղու շինարարության համար նոր խոշորածավալ վարկեր վերցնելու կառավարության մտադրությանը։ Թերթում կարդում ենք. Առաջին հայացքից շատ լավ ծրագիր է, մանավանդ որ, ինչպես Տիգրան Սարգսյանն է հայտարարել, մայրուղին համապատասխանելու է միջազգային չափանիշներին։ Խնդիրն այն չէ, ասիական բանկը կտա այդ գումարը, թե ոչ, խնդիրն այն է, որ կառավարությունը նորմալ է համարում միայն մի քանի ամսվա ընթացքում արդեն 1.3 միլիարդ դոլարով արտաքին պարտքը մեծացնելուց հետո մտածել նոր պարտք վերցնելու մասին։ Ընդ որում, որևէ տրամաբանական սխեմա այդ վարկերը փակելու առայժմ չի հնչեցվել։ 700 միլիոն դոլարի նոր վարկ վերցնելուց հետո մեր երկրի արտաքին պարտքը կանցնի 3 միլիարդ դոլարը։ Երբ Հայաստանի կառավարությունը գնաց մեր արտաքին պարտքը ևս 1.3 միլիարդ դոլարով ավելացնելու քայլին, Պաշտոնավորները պնդում էին, թե որևէ վտանգ դրանում չկա, քանի որ արտաքին պարտքը չի գերազանցում վտանգավոր շեմը, համախառն ներքին արդյունքի 50%-ը. 700 միլիոն դոլարի նոր վարկ վերցնելու պարագայում արդեն մեղմասած շեմը կգերազանցվի, և դա շատ լավ գիտեն նաև կառավարությունում։ Եվ ուրեմն հարց է ցակում. Ինչու է կառավարությունը այդպես համառորեն ուզում հատել այդ վտանգավոր շեմը? Իսկ շեմը իրոք վտանգավոր է, ընդ որում Հայաստանի պես երկրի համար վտանգավոր է նույնիսկ շատ ավելի ցածր շեմը։ Ամենևին չի կարելի բացառել, իհարկե, որ սա ընդամենը ինքնագովազդի հերթական ակցիան է։ Տեսեք, միջազգային չափանիշներով ավտոմայրուղի են կառուցում ամբողջ Հայաստանի երկայնքով մեկ, իսկ դուք մեզ չեք սիրում թեմայով։ Սա անշուշտ հավանական տարբերակներից մեկն է, բայց կա նաև մեկ այլ, ավելի սարսափելի տարբերակ։ Այնուհետև թերթը բխեցնում եմ։ Մի տարօրինակ զուգատիպությամբ Հայաստանին սկսեցին առատորեն վարկեր տալ հենց այն ժամանակ, երբ ակնհայտ դարձավ, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում լուրջ առաջընթաց է նշմարվում։ Նույնիսկ ամենամեծ ցանկության դեպքում սա հնարավոր չէ հասարակ զուգատիպություն համարել։ Դժվար է գտնել այսօր որևէ միամիտի, ով կհամարձակվեր կիսապատերազմական վիճակում գտնվող թշնամիներով շրջապատված մեղմասած խիստ կասկածելի տնտեսական քաղաքականություն իրականացնող օլիգարխների տիրապետության տակ գտնվող հասարակության ատելությունը վայելող իշխանություն ունեցող Հայաստանի պես երկրին վարկ տալ և ակնկալել, թե իր փողը տոկոսներն էլ հետը ետ կստանա։ Եվ ուրեմն կարելի է հաստատապես պնդել, որ վարկերի առատորեն տրամադրումը և ԼՂ կարգավորման հարցում առաջընթացը ամենևին էլ զուգադիպություն չէ։ Դժվար չէ կռահել, որ այսպես կոչված միջազգային հանրությունը Ղարաբաղյան գլխացավանքից ազատվելու համար պատրաստ է որոշակի գումար վճարել Ղարաբաղ փողի դիմաց սխեմայի շրջանակում։ ՄԱԿ կուսակցության ղեկավար Գուրգեն Արսենյանը վերջերս քննադատել էր կառավարությունը։ Այս առիթով իրավունք թերթի մեկնաբանը նկատում է. Վերջին շրջանում պարոն Արսենյանը դարձել է կառավարությանը չհավատացող ու չվստահող, իսկ այն երանելի ժամանակներին, երբ ՄԱԿ-ը ներկայացված էր և խորհրդարանում, և կառավարությունում, պարոն Արսենյանի համար կառավարությունը միանգամայն և 100%-ով վստահելի էր։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ռուս-վրացական պատերազմի առաջին տարելիցը եւս մի հարմար առիթ է վերլուծելու ու գնահատելու այն դերը, որ հարավային Կովկասում խաղում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Թեև շատերի կարծիքով Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը ճանաչելով, Ռուսաստանն ընդմիշտ կորցրեց ազդեցության բոլոր լծակները Վրաստանում, ակնհայտ է, ռուսական դիվանագիտությունը շարունակում է ակտիվ ջանքեր գործադրել հատկապես հարավ-կովկասյան ճակատում։ Դրա եւս մի ապացույց է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի երեկ կայացած այցներ Թուրքիա, Մոսկվայի եւ Անկարայի անցած տարվա օգոստոսին սկիզբ առած մերձեցումը երեք հասավ տրամաբանական արդյունքին։ Երկու երկրները որոշել են համատեղ մի շարք էներգետիկ ծրագրեր իրականացնել։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Կարինե Քալանթարյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Տաթևիկ Լազարյանն ու Աստղիկ Բելերյանը։
Այսօր նշվում է ռուս-վրացական պատերազմի տարելից։ Անցած տարի օգոստոսին մի քանի օրվա ընթացքում ռազմական բախումների հետևանքով զոհվեցին տասնյակ խաղաղ բնակիչներ, զինծառայողներ, երկու կողմերում զոհվածների հիշատակի արարողություններ են անցկացվում, հնչում են փոխադարձ մեղադրանքներ։ Տարածաշրջանային առումով փորձագետների, քաղաքական գործիչների գնահատականները հիմնականում այսպիսին էր. Այս պատերազմը ցույց տվեց, թե հարավային Կովկասում որքան փխրուն է իրավիճակը, թե որքան արագ կարող է շիկանալ սառեցված հակամարտությունը և վերածվել զինված ընդհարման։ Պատճառաբանելով, թե պաշտպանում է հարավային Օսիայի բնակիչների անվտանգությունը, Ռուսաստանը ուժի միջոցով անջատեց այս շրջանը Վրաստանից և այնուհետև ճանաչեց հարավային Օսիայի, ինչպես նաև Աբխազիայի անկախությունը։ Աստղիկ, ինչ է կատարվում մեկ տարի անց, ինչ մեկնաբանություններ կամ պատերազմի հետևանքների հակամարտությունը վերսկսելու հնարավորությունների մասին։
Հրաչ, թերևս անդրադառնանք դրանցից միջազգային հանրության հնչեցրած գնահատականներին, երկու կողմերին էլ, և Վրաստանին, և Ռուսաստանի միջազգային հանրությունը կոչ է անում զերծ մնալ ռազմատենչ հայտարարություններից։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թերի Դեյվիսն էր հայտարարություն տարածել, խորհուրդ տալով վերջ դնել ռազմատենչ կոչերին և օգնել փախստականներին վերադառնալ իրենց տները։ Եվրամիության արտաքին հարցերի հանձնակատար Խավիեր Սոլանան կոչ է արել նաև եվրոպացի դիտորդներին թույլատրել վերադառնալ Հարավային Օսիա և Աբխազիա, ինչպես նաև նշել, երաշխավորելու համար խաղաղության շարունակականությունը։
Օրերս Միացյալ Նահանգների Սենատում լսումներ անցկացվեցին նվիրված հատուկ Վրաստանին, եւ փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնը ասաց, թե ռազմական ճանապարհ չկա վերադարձնելու այդ շրջանները, Վրաստանին կոչ անելով ուշադրությունը կենտրոնացնել բարեփոխումների, տնտեսական եւ քաղաքական բարեփոխումների վրա։ Նա հարցազրույց է տվել նաեւ մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայությանը. Ինչ կարող ես առանձնացնել այս բացառիկ հարցազրույցից։
Հետաքրքիր հայտարարություններով է հանդես եկել Ֆիլիպ Գորդոնը, նա ասել է, որ Միացյալ Նահանգները չի թերագնահատում իրավիճակի լրջությունը այս տարածաշրջանում։ Մենք չենք ցանկանում անհոգ լինել, ասել է Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարը։ Տարածաշրջանում շատ զինված ստորաբաժանումներ կան, ինչը չի նպաստում երկու կողմերի համար լարվածության զգացողության մեղմացմանը, այսպես է նա արտահայտվել։ Մենք որևէ պատճառ չունենք հավատալու, որ պատերազմը կարող է վերսկսվել, եւ դա է պատճառը, ասել է Գորդոնը, որ մենք այսքան ներքաշված ենք եւ փորձում ենք բոլորին խրախուսել, պահպանել հանգստությունը տարածաշրջանում։
Հենց այս օրերին հարավային Կովկասին սահմանակից Թուրքիայում Անկարան եւ Մոսկվան համաձայնության եկան, կարելի ասել, աշխարհակաղակական գործարքի շուրջ ռուսական գազը Եվրոպա հասցնել Թուրքիայով։ Համաձայնությունը ձեռք բերվեց Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի Թուրքիա կատարած այցի ժամանակ, երկու կողմերի միջև համագործակցության շուրջ մեկ տասնյակ համաձայնագրեր ստորագրեցին, եւ վարչապետերի համատեղ ասուլիսում հարց հնչեցվեց նաեւ Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Տաթևիկ, ինչ պատասխանեց Վլադիմիր Պուտինը այս հարցին։
Այո, հրաճ, Զաման թուրքական պարբերականի թղթակիցներ հարցը հասցեագրեց Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին, նշելով, որ հայտնի Թուրքիայի տեսակետը Ղարաբաղի հարցում Թուրքիան կողմնակից է Ղարաբաղի օկուպացիայի վերացմանը, այդպես նա ձևակերպեց, թե կոնկրետ ինչ աշխատանքներ են տարվում Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ, Վլադիմիր Պուտինը պատասխանել է.
Ռուսաստանը
շահագրգռված է այս կարգավորման մեջ եւ հակառակը շահագրգռված չէ որևէ հակամարտությամբ Կովկասում, քանի որ յուրաքանչյուր կոնֆլիկտային իրավիճակ խանգարում է մեր հարաբերությունների զարգացմանը այս կամ այն երկրի հետ։ Մենք ամենքերպ կոժանդակենք, որ այդ համաձայնությունները եւ կոմպրոմիսները գտնվեն եւ հանգեցնեն հակամարտության վերջնական եւ լիակատար լուծմանը։
Տաթևիկ, հիմա ներկայացնենք, թե ինչի շուրջ են պայմանավորվել Ռուսաստանն ու Թուրքիան։
Հրաճ, ասեմ, ինչ վերաբերում է Վլադիմիր Պուտինի Անկարա կատարած այցի բուն նպատակին, ապա դա Թուրքիայի հետ էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունը խորացնելն էր։ Ընդ որում, այդ համագործակցությունը տարածվում է էներգետիկ գրեթե բոլոր ճյուղերի վրա, դա եւ միջուկային ոլորտն է։ Հայտնի է, որ Թուրքիայում առաջին ատոմակայանը, որ նախատեսվում է արդեն 2015 թվականին գործարկել, Թուրքիան կառուցելու է ռուսական ընկերության հետ համատեղ։ Դա նաեւ համագործակցությունն է նավթի եւ գազի ոլորտներում, այս բանակցությունների ընթացքում համաձայնություն է ձեռք բերվել Սամսուն-Ջեյհան նավթային խողովակաշարի կառուցման վերաբերյալ եւ երկնագույն հոսք գազատարի լրացուցիչ ճյուղի կառուցման վերաբերյալ։ Սակայն գլխավորը անշուշտ հարավային հոսք կոչվող գազատարը կառուցելու վերաբերյալ համաձայնությունն էր, որ ձեռք է բերվել այս բանակցությունների ընթացքում։ Դրանց ընթացքին մասնակցում էր նաեւ Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին, հարավային հոսքը ռուսական Գազպրոմի եւ իտալական ԵՆԻ ընկերության համատեղ ուժերով է նախատեսվում իրագործել։ Իդեպ, հարց տալու հնարավորություն ստացած երկու ռուսաստանցի լրագրողներն էլ նույն բովանդակությամբ ճշտող հարց ուղեցին վարչապետերին։ Արդյոք կարելի է ասել, որ Թուրքիան արդեն համաձայնել է իր տարածքը տրամադրել հարավային հոսք գազատարի համար։ Պուտինը եւ Էրդողանը թեև խուսափեցին ուղակի այո պատասխանից, այնուամենայնիվ հստակ հասկացին, որ համաձայնություն ձեռք բերվել է Անկարայում։ Պուտինը ասաց, որ բավարարված է բանակցությունների արդյունքով եւ հավելեց. Թեև մեր թուրք ընկերների հետ բավական բարդ է եղել բանակցել, այնուամենայնիվ մենք համաձայնության ենք եկել եւ կոմպրոմիսներ ենք գտել բոլոր
հարցերում։
Հիմնական փաստաթուղթը, որի շրջանակում աշխատել ենք, Ռուսաստանի կողմից Թուրքիային մատակարարվող գազի ծավալներն ավելացնելու վերաբերյալ արձանագրությունն էր։ Թուրքիան շահագրգռված է ռուսական գազի մատակարարման ծավալներն ավելացնել, եւ մենք պայմանավորվել ենք, որ դա կիրագործենք։ Նշել է Պուտինը հավելելով. Այս կերպ Թուրքիան դառնում է բավական խոշոր տարածքի երկիր այս տարածաշրջանի համար։ Եթե հաշվի առնենք նաև, որ հարավային հոսքն էլ է անցնելու Թուրքիայի տնտեսական գոտով, ապա պարզ է դառնում, որ Եվրոպայի համար էլ Թուրքիան դառնում է կարևոր տարածքի կենտրոն, նշել է Պուտինը։ Հիշեցնեմ, որ Թուրքիան մեկ ամիս առաջ Եվրոպական 4 երկրների հետ ստորագրել էր նաև Եվրամիության նախաձեռնած Նաբուկո գազատարի համար որպես տարածքի երկիր հանդես գալու համաձայնագիրը։ Վելուցաբանները պնդում են, որ այս երկու նախագծերը, որ նախատեսում են ռուսական գազը Եվրոպայի Եվրոպային հասցնել շրջանցելով Ուկրաինան, Թուրքիայի տարածքով մրցակից են, եւ մեկի իրագործումը այս դեպքում ավելի հավանական է հարավային հոսքի իրագործումը, կասկածի տակ է դնում մյուսի գոյությունը։ Պուտինը անդրադարձել է այս գնահատականներին նշելով. Հայտնի է, որ հարավային հոսքը եւ Նաբուկոն մրցակից են, սակայն նույնիսկ հարավային հոսքի կառուցումը չի փակում Նաբուկոն, եւ ընդհանուր առմամբ կահված մեր հիմնական սպառողների պահանջարկից կարելի է ապագայում իրականացնել նաեւ դա, սակայն մեզ համար առաջնային է իհարկե հարավային հոսքն է։
Փորձագետները նշում են, որ ռուսական ռեսուրսները Թուրքիայով Եվրոպա հասցնելը մարտահրավեր է եւ Նաբուկո ծրագրին, որը նախատեսում է Կասպից ծովի ռեսուրսները Եվրոպա հասցնել շրջանցելով Ռուսաստանը։ Եվ այս ծրագիրը փաստորեն կթուլացի նաեւ Ուկրաինայի տրանզիտ երկրի նշանակությունը, որտեղ վերջին տարիներին անընդհատ խնդիրներ են առաջանում ռուսական ռեսուրսները Եվրոպա հասցնելու ճանապարհին։ Եվ այս համագործակցությունը բնականաբար էլ ավելի կմերձեցնի Ռուսաստանին եւ Թուրքիային, որոնք բացի այս գործարքից բացի երկոմ շահերից նաև շահեր հետաքրքրություններ ունեն հարավային Կովկասում, անմիջականորեն նաև Հայաստանին Ղարաբաղին վերաբերող հարցերում։ Ռուսաստանը Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման անմիջական միջնորդն է, Թուրքիան Մինսկի խմբի անդամ, եւ հետաքրքիր է, թե ռուս-թուրքական այս ծրագրերի համագործակցության շուրջ ինչ մեկնաբանություններ կան նախ եւ առաջ Հայաստանից։ Կարինե, հետաքրքիր է, թե ռուս-թուրքական այս համաձայնությունների շուրջ ինչ մեկնաբանություններ կան Հայաստանից։
Հայաստանում էլ ասեմ, որ ինչպես եւ շատ փորձագետներ միջազգային չեն շտապում կտրուկ ամիջապես մեկնաբանություններ անել, այդուամենայնիվ ես խոսեցի Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի հետ, նա նախ հիշեցրեց, որ ժամանակին Հայաստանը ծրագրում էր էներգետիկ կենտրոն դառնալ տարածաշրջանում, նախատեսում էին նոր ատոմակայան կառուցել, արդեն ինչ-որ պայմանավորվածություններ էին ձեռք բերվել, հիմա Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կարող է ստիպեն, որպեսզի Հայաստանը հրաժարվի իր էներգետիկ կենտրոն դառնալու ծրագրերից նպատակներից։ Վահագն Խաչատրյանը կարծում է,
մենք կորցնում ենք հերթական մեր առավելությունը, որ ունենք, նույնը վերաբերել է նաև հետագայում երկաթուղուն, նույնը վերաբերում է արդեն նավթամուղին և գազամուղին, և քանի դեռ մենք շարունակենք այն քաղաքականությունը, որ Բնակին Վարդան Օսկանյանն էր հայտարարել, 100 տարի էլ այսպես շարունակվում է, մենք շրջափակված ապրել այս հետևանքներն են։
Ինչ վերաբերում է ռուս-թուրքական հարաբերությունների նոր փուլին, այս նոր որակին այդ հարաբերությունների, ապա Վահագն Խաչատրյանը կարծում է, որ Թուրքիան մի կողմից լուծում է իր էներգետիկ խնդիրները, իսկ Ռուսաստանն է
օգտագործելով Թուրքիային հասկանում է Եվրոպային և նաև միգուցե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, որ առանց իր համաձայնության, առանց իր պայմանավորվածության եվրոպական էներգետիկ ծրագրերը խնդիրները լուծել հնարավոր չէ։ Եվ սա մեզ համար կարևոր է դառնում այն առումը, որ եթե մենք ունենք Ռուսաստան որպես ստրատեգիական պարտներ, որը միշտ մեր կողքին է, ինչպես ներկայացվում էր, ցույց նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների շրջանակներում էր մեզ համար Ռուսաստանի դերը կարևորում։ Սանից հետո արդեն մենք այդ հանգամանքը պետք է հաշվառնանք, որ կա Ռուսաստան-Թուրքիա ավելի շատ հզոր տնտեսական նշանակություն ունեցող հարաբերություններ, որի դեպքում հայ-թուրքականը և հարաբերությունները կարող են իրենց տեղը զիջել։ Եվ Հայաստանի իշխանությունները, եթե հաշվի չառեն այդ հանգամանքը, մենք վաղ մի օր կհայտնենք կոտրած տաշտակի առջև, և պարզապես կմնանք որպես վերջնամասում գտնվող մի երկիր, որը ոչ մի դեր չի ունենա տարածաշրջանում։
Լավ, շնորհակալություն, այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Կարինե Քալանթարյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Տաթևիկ Լազարյանը և Հրաչ Մելքումյանը։
Անցած տարեվերջից, երբ Հայաստանի կառավարությունը վերջապես ընդունեց, որ երկրում տնտեսական ճգնաժամ կա, հայաստանցի պաշտոնյաները պարբերաբար խոսում էին միջին ու փոքր բիզնեսին պետական աջակցություն ցուցաբերելու անհրաժեշտության մասին։ Այս տարի սկզբին խոստումներից կառավարությունը փորձեց անցնել գործի, որից սակայն բիզնես հանրությունը այնքան էլ գոհ չէ, թե ինչուք, պատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Պարզվում է, որ այն փոքր ու միջին ձեռնարկությունները, որոնք զբաղվում են օրինակ առևտրով, եթե փորձեն բանկերից որպես վարկ ստանալ կառավարության կողմից իրենց օգնելու նպատակով առանձնացված միջոցները, ապա բանկերին վճարելու են շուկայական տոկոսադրույքներ, այսինքն եթե չլիներ պետական որևէ աջակցություն և այդ ձեռնարկություններն էլ ուղղակի դիմեին բանկերին, վճարելու էին նույն տոկոսադրույքները։ Հետևաբար հարց է առաջանում, ինչքանով են արդյունավետ ճգնաժամի պայմաններում փոքր ու միջին ձեռնարկություններին օգնելու կառավարության քայլերը։ Հայաստանում այդ ձեռնարկություններին պետական աջակցություն ցուցաբերելու համար ստեղծված են փոքր ու միջին ձեռնարկությունների զարգացման ազգային կենտրոնն ու գերմանա-հայկական հիմնադրամը։ Ըստ վերջինիս ղեկավար Գևորգ Թումանյանի, հիմնադրամի հատկացրած միջոցներից հունիս ամսվա ընթացքում փոքր ու միջին ձեռնարկություններին հայաստանյան բանկերի տված վարկերի մոտ 80%-ը հատկացվել է 20-ից 24%-ադրույքներով, որոնք այսօրվա շուկայական ամենաբարձր տոկոսադրույքներն են։ Համաձայն Թումանյանի, վարկերից ամենաշատը տրվել է
20-ից մինչև 22% սահմաններում, հիմնականը ստեղականակով 4300 վարկ, հա, որը կազմում է մոտ 5.5 միլիարդ դրամ գումարային։
Դա մոտավորապես կեսը է,
կամ 45% է, դա կեսից մի քիչ է։
Ներկայացվում է մի հիմնավորում. Համաշխարհային բանկն ու գերմանական KfW բանկը միջոցներ հատկացնելով Հայաստանին պայման են դրել, որ իրենց գումարներից հայաստանյան բանկերի միջոցով փոքր ու միջին ձեռնարկություններին տրվող վարկերի տոկոսադրույքները չեն կարող շուկայականից ցածր լինել, բայց ահա թե ինչ է ասում USAID ֆինանսական ոլորտի զարգացման ծրագրի աշխատախմբի ղեկավար Էդգար Կարապետյանը։
Այս դեպքում հնարավոր է կիրառել միգուցե այլ մեխանիզմ, ինչպես այլ երկրներում կիրառում են, օրինակ սուբսիդավորել տոկոսադրույքները, եւ ասենք գործող վարկերի որոշակի տոկոսադրույքը, տոկոսադրույքի վճարումը վերցվեր այդ ծրագրի ուսերի վրա։
Ըստ Գևորգ Թումանյանի, մինչև փոքր ու միջին ձեռնարկությունների աջակցության ուղված կառավարության ծրագրի մեկնարկը, բանկերն այդքան էլ ձեռնտու գործ չէին համարում բիզնեսի այդ հատվածին վարկավորելը։
Որտեղ փոքր ու միջին բիզնեսի վարկ ակնկալող ձեռնարկությունը, որպես կանոն ակնկալում են փոքր գումարներ, իսկ փոքր վարկերը բանկերի համար բավական ծախսատար գործընթաց է փոքր վարկերի վարկավորումը, եւ շատ բանկեր ուղղակի այդ ոլորտով հետաքրքրված չէին։
Այնուհետև ավելացնում է.
Այս ծրագրի շնորհիվ, երբ որ սկսվեց այս ծրագիրը, այդ հետաքրքրությունը բանկերի մոտ առաջացավ։
Բայց ահա թե ինչ են ավելացնում փորձագետները։ Դարձյալ լսենք Էդգար Կարապետյանին։
Գումարը տրամադրվում է բանկերին, բանկերն են տրամադրում ձեռնարկություններին։ Դրալ դեպքում այս ամենը կախված է արդեն բանկերի քաղաքականությունից, եւ տոկոսադրույքները, որ բավականին բարձր են այս դեպքում, նույնպես հիմնվում են շուկայական տոկոսադրույքների վրա, եւ տոկոսադրույքները ըստ էության շուկայական են, որը որ կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ այս պայմաններում, որովհետեւ փոքր ու միջին ձեռնարկությունները ցանկանան կամ կարողանան այդ միջոցները վերցնել։
Իսկ ինչ են ասում կառավարությունում։ Դիմեցինք ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանին։
Եթե պետությունը ստիպողաբար դնի ինչ-որ չափանիշներ, ասենք, գիտես ինչ, դու պետք է 10%-ի ցածր, դա բնականաբար խեղաթյուրումներ կմացնի շուկայում։ Ինչի համար, որովհետև պատկերացեք, բանկային համակարգը նաև եւս տնտեսության մի հատված է։ Եթե դու փորձում ես ոչ շուկայական մեխանիզմներ դնել, դա խեղաթյուրում է մտցնում, որովհետև ռիսկերը ճիշտ չեն կշռվում։
Ի վերջո փոխնախարարը եզրակացնում է, որ
կարող է դա ձեռնտու լինել ձեռնարկության համար, բայց ձեռնտու չլինել վարկի բանկային համակարգի համար, եւ արդյունքում բանկային համակարգի վրա կրի ռիսկերը կամ վնասներ կրի։ Բնականաբար բանկային համակարգի վնասը եւս մեզ համար ցանկալի չէ։
Այսինքն կառավարությունն ասում է, եթե ձեռնարկությունը չկարողացավ մարել վարկը, միևնույն է, բանկը պետք է պետությանը վերադարձի նշված դրամը, ուստի բանկն էլ իրավունք ունի սահմանել տոկոսադրույքները։ Եթե կառավարությունը ստիպի բանկերին վարկեր տրամադրել շուկայականից ցածր տոկոսադրույքներով, ապա վարկեր կարող են վերցնել նաև ոչ մրցունակ ձեռնարկությունները։ Այդ դեպքում հավանականությունը, որ վերցված վարկը չի վերադարձվի, մեծանում է, ուստի պարտքի մարումը ընկնում է բանկի վրա եւ այն կանգնում է խնդիրների առջև։ Կարելի է թերևս համաձայնվել, բայց այդ դեպքում ստացվում է, որ կառավարությունը օգնում է ոչ թե փոքր ու միջին ձեռնարկություններին, այլ բանկերին։ Ի դեպ, նշենք նաև, որ արտերկրից վարկերը ձեռք են բերվում մի քանի անգամ ավելի ցածր տոկոսադրույքներով, քան հետագայում բաշխվում են Հայաստանում։ Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը աշնանը Երևանում տիկնիկային թատրոնին կից բացվելու է, ավելի ճիշտ վերաբացվելու է տիկնիկների թանգարանը։ 70-ականներին Երևանում նման թանգարան գործել է, սակայն հետագայում փակվել է, ցուցանմուշների մեծ մասն էլ կորել է։ Մեր ռադիոկայանի մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը զրուցել է այս նախաձեռնության հեղինակի տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի հետ։
Օգոստոս ամիսն ավանդաբար հանգստյան ամիս է մեր մշակութային օջախների համար, որոնց մի մասը, սակայն հնարավորության դեպքում, ոչ միայն ստեղծագործական, այլև վերանորոգման աշխատանքներով է զբաղվում այս ամսին։ Ահա օրինակ Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տեխնիկային թատրոնը ևս, ինչպես մյուս մշակութային օջախները, կառավարության որոշմամբ վերջին 2 տարիներին շենքի պահպանման համար նախատեսված գումարներ է ստանում և օգտագործում դրանք վերանորոգման նպատակով։ Թատրոնի գերազանցական ղեկավարի Ռոբեն Բաբայանի խոսքով տարեկան 60-ից 80 000 հանդիսատես է մտնում թատրոն, մեծ մասը բնականաբար երեխաներ։
Ինքներդ կարող եք պատկերացնել, ովքեր տանը երեխաներ ունեն, ինչ վիճակում են իրենց պատերը, դռները եւ այլն։
Այս տարի կրկին կառավարությունից ստացված գումարներով թատրոնը ոչ միայն վերանորոգվում է, այլև շատ շուտով նաև տեխնիկապես է վերազինվելու։
Ստանալու է նոր լուսային սարքավորումներ, ձայնային սարքավորումներ, եւ գիտեք, որ թատրոնում եւ Հայֆեստի ժամանակ գալիս են տարբեր խմբեր, եւ հիմա թատրոնը նաեւ աջակցում է Ոսկե Ծիրան փառատոնին, այսպես ասած պետք է պատիվը բարձր պահել։
Բայց, ինչպես ասում են, սա դեռ բոլորը չէ։ Վերանորոգումից հետո թատրոնի հանդիսատեսը հաճելիորեն կզարմանա, երբ մուտք գործելով տիկնիկային թատրոնի նախասրահ կտեսնի տիկնիկների նորաբաց թանգարանը, որտեղ ցուցադրված են ոչ միայն մեր, այլև աշխարհի տարբեր երկրներից հավաքված շատ հետաքրքիր ու գեղեցիկ տիկնիկներ։ Տիկնիկներն արդեն իսկ տեղադրված են նախասրահում, բայց թանգարանի պաշտոնական բացումը կկայանա աշնանը։ Ինչպես հեշտում է Ռուբեն Բաբայանը, տիկնիկային թատրոնի այս թանգարանը 3 տասնամյակից ավելի պատմություն ունի։
Թանգարանը ստեղծվել է 1974 թվականին, պաշտոնապես է ստեղծվել տեխնիկային արվեստի մեծագույն գործիչ Երգի Պավլոս Բորոյանի շնորհիվ, որը եւ հիմնադրեց տեխնիկային արվեստը Հայաստանում, հիմնադիրներից էր եւ ռոպագանդոգներից էր, եւ ինք ուրեմն ամենից արեց, որպես այս թանգարանը լինի։ Գնում էր մշակույթի նախարարի ընդունարաններում, գիշերներ էր անցկացնում, առավոտյան դիմավորում էր, ասում է, բա թանգարանը երբես բացել վրա, վերջը հասան։
Բայց այդ ժամանակներից ի վեր, ինչպես ասում են, շատ ջրեր հոսեցին թանգարանի գլխին, էլ ինչ ասես, չեկավ, թանգարանը լի վերջո փակվեց, տիկնիկների մի մասն էլ անհետացավ, եւ ահա վերջապես կրկին հնարավորություն ստեղծվեց այն վերականգնել ու ներկայացնել տիկնիկային արվեստի մեր սիրահարներին։ Ինչ վերաբերում է տիկնիկային թատրոնի ստեղծագործական աշխատանքին, ապա այս տարի արդեն իսկ մի քանի ուշագրավ նոր բեմադրություններ են ներկայացրել, ոչ միայն մանուկների համար, այլև մեծերի։ Այս տարի արդեն 2 միջազգային փառատոն էին մասնակցել, մեկը Հնդկաստանում, մեկը Սանկտ Պետերբուրգում, սեպտեմբերին էլ մեկնելու են Պլովդիվ մասնակցելու տիկնիկային կամերային ներկայացումների հանրահայտ փառատոնին։
Բայց ոչ միայն արտասահման մեկնելն է մեր գործը։
Ռուբեն Բաբայանը նույնքան եւ գուցե ավելի կարեւոր է համարում Հայաստանի մարզերում հյուրախաղերով հանդես գալը, որը նույնպես վերջին տարիներին հնարավոր է դարձել կառավարության տրամադրած որոշակի հատկացումների շնորհիվ։
Մենք այս տարի եղել ենք արդեն եւ Ղարաբաղում, եւ Վարդենիսում աղացել ենք ներկայացումներ, եւ կարծում եմ, որ դրա նշանակությունը ոչ
Պակասե
քան մեկն է, շատ լուրջ եմ ասում, որտեղ իսկապես մեծանում է մի մեծ սերունդ, առայվելես մեր հեռավոր մարդեր, որոնք պարտապես չգնեն թե թատրոնն ինչ բան է։
Պարզվում է նաև, որ այստեղ Երևանում էլ շատերը, հատկապես երիտասարդների շրջանում, չգիտեն թատրոնն ինչ բան է, կամ առավելևս դերասանի եւ դերասանական արվեստի մասին ոչինչ չգիտեն, թեև ցանկանում են դերասան դառնալ։ Ռուբեն Բաբայանն այս տարի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի դերասանական բաժանմունքի ընդունելության քննությունների հանձնաժողովի նախագահն էր, եւ մեր զրույցի ընթացքում ցավով նշում էր, որ շատերը հեռուստասերիալներից ազդված փորձում էին դերասան դառնալ, համոզված, որ իրենք էլ շատ հանգիստ կարող են անել այն, ինչ տեսնում են ու լսում այդ սերիալներում։
Դերասանական տաղանդ պետք չի այդ ամենի չհամար, եվ այլ։ Այստեղ ուրեմն ավելի բարդանում մեր հարցը, մեր խնդիրը ավելի շուտ բացատրել այս տարիների ընթացքում, որ դերասանական արհեստը մի քիչ ուրիշ բան է։ Այ ով կհասկանա դա, ով եւ կարողանանք արդյոք մենք դա անել, որտեղ մենք հաճախակի, երբ որ մեղադրում ենք երիտասարդ սերունդը, մոռանում ենք, որ այդ սերունդը մենք ենք կրտում, այդ սերունդը ինչ-որ մի ուրիշ տեղից չի եկել,
Ներետևից
է գալիս։ Եթե անճաշակ, ուրեմն այդ անճաշակությունը մենք ենք սերմանել, եթե տգետ է, կծրի հարկ է։ Ես կողմնակից եմ հիմնական մեղադրանքները ուղել ինքս ինձ, նույնիսկ եթե մեկ-մեկ դա այդքան էլ արդարացի չէ, դա օգտակար է։
Այս տարի շատ ավելի լավ է եղել երաժշտական թատրոն մասնագիտությամբ դիմորդների պատրաստվածությունը, եւ ինչպես կատակով մեր զրույցի վերջում նկատեց Ռուբեն Բաբայանը, թերևս այն պատճառով, որ առայժմ չունենք երաժշտական սերիալներ։ Կայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։